Kultura arloko kontuak landuko ditugu datozen minutuetan eta Berton Bilbon geratuko gara. Kontuan hartuta, aste nagusian pabellon 6an El viaje a ninguna parte antzerlana eskainiko dala. Abuztuaren 25etik aurrera hain zuzen be bihartik aurrera. Un viaje a ninguna parte izango dugu eta bueno, esan behar Fernando Fernán Gómezen novela arrakastatzu hau, ba, besteak beste protagonizatuko da bola Patxo Telleríak. Patxo, egunon eta ondo etorria.
Egunon.
Bueno, Patxo, biharko dana prest daukazu, eh?
Bueno, bai, a ver, antes lan hau ez da lehenengo aldizten ben egiten dugula, ibilbide luzea darama, bueno, Bilbon hasi ginen hain zuzen ere Arriagan, eta, bueno, bai, guztiz barneratuta daukau eta guztiz preparatuta. Egin izan dugun bakarra da kasu honetan pabilloiseko bueno espaziora egokitzea izan da espazio berezia da ez daka beste antzokietan zer ikusi askorit tramoia eta egituraren ikuspuntutik bueno baditu toki txikiagoa da eta horrek beti alde batetik gauzak komplikatzen ditu zenografia mugitualizateko, eta abar, baina bestetik publikoaren gertutasunak nik uste dut ikusi zen honi bezpede handia egingo dio. Antzerkia orokorrean gertutasunak bezpede egiten dio eta kasunetan dira. Bai.
El viaje a ninguna parte antzeslanak gogoratu egingo dugu, 2008 batean estrainatu bai. Zala, ez da? Zeuke esan duzu moduan, eta bueno, Arriaga antzokiak eta Madrilgo Fernán Gómez antzokiak alkarlanean ekoiztutakoa da. Konta iguzu apurtxuet, Patxo, nondin oradoan, zelako lanada jenteak ondo pasatzeko, ze komiko baten kontua dira, ez da?
Bai. Bai, komiko batzuen ibilbidea da, hau da, gerra ostean, diktadura betean, Espainia beltzenean, herri joaten diren komiko, molde zaharreko komikoak, hau da, karretarekin edo furgoi zatar batekin edo ia askotan autobusean herri bere tramankulu guztiekin eta bere jantzitegia eta bere estenografiarekin herri joaten ziren herri batera iritsi hango bastakit taberna edo alako gela batean antzeslana egin kobratu eta hurrengo herrira joaten zirenak ez hori horrela egiten zen antzerkia. Garai haietan, gerra aurretik ere eta gerra ostean ere geratu ziren ondar batzuk. Eta hain zuzen ere, familia haietako bat, Los Iniesta Galván, horren bizitzan kontatzen da. Ze altzerki mota da, ez dakite, Fernando Fernán Gómezen bai. Estiloa eta norbaitek ezagutzen badu, ba bere ala ulertuko du, ba, alde biak jorrezen direla, alde batetik, oso esan nahi dute gizatasun handiko antzeslana da gizakumeen miseriak eta
bai.
eta bueno krudelkeria hori islatzen da eta beste alde bat bik sekulako umore ona fina eta garratza dauka hau da jendeak zuke antzeslana ikusten baso entzuten baduzu bakarrik jendeak parrez dago iaia denbora guztian baina beste aldetik ere askotan unkituta abertzen
da. Bueno, Ignacio del Morales antzerkira egokitu dau eta Ramon Bareak zuzendu dau eta Ramon Barea berabe izango da protagonista, ez da?
Bai, bueno, familia aktore zaharren familia bada, leinu bat eta leinu losiniestas eta bueno, kasu honetan patriarka Ramon Barea da, Carlos Iniesta, ni bere semea, bere erregetza jasoko zuena, baldin eta tresnak jarraituko balu, hori dugu kontatuko. Eta gero, bada, gaztetxo bat, nire seme bat, bapatean agertzen zaidana, nik ezagutu gabe, ba Mikel Losada protagonizatzen duena eta bera da bueno tiene bilato horrez gero por supuesto compañía makumeak ere badaude eta makumeak garrantzi handia daukate, baina bueno, bere hartan badakizu nolakoa zen patriarkado bat, ez eta patriarkado hori nahiko ondo islatzen da antzelan honetan, ez hor daude Itziar Lazkano eta Olatz Gamboa eta Irene Bau beste konpainiako beste hiru kideak eta protagonizatzen.
Bai. Bueno, izango da bihartik aurrera ikusgai pabellon 6an, zelako ordutegiagaz izango da patxo, jente animatzeko joatera,
esusten harrapat, ordutegia zin dizu zehaztu.
Ba.
Ni suposatzen du 8etan izango da, dela den ara bertora fala duela.
Bai, sartzea
da. Bueno, informazio horri guztietan, okeres banago 8etan da, baina ez dinuke hankasaltu nahi, beraz, eta segurazki igandetan normalean ordutegia aldatzen da, hori zehatzago ikusteko onena web horrian konsultatzea da.
Bai.
Eta mungo gara, hastia horretatik aurrera, alikita irailaren 17 arte. Hau da, hastia honetan, datorren astean, astelenak enduta egun guztietan, hastia artetik igandera, eta ja, urrengo bi astetan, ostegunetik igandera.
Hori da. Sarrerak eskuragarri esango dugu, jadani dago zala pabellon6.org webunean, el viaje a ninguna parte lanaren emonaldia, dinogu moduan, abuztuaren 25etik irailaren 27ra, Fernando Fernán Gómezen novela arrakastatzua eta ondorengo pelikulea begin zan, Ignacio del Moralek antzerkira egokitu eban, eta Ramon Bareak zuzendu dago. Oso lan zaindua dala, dinue kritikak, eta oso, bueno, egilearen espiritua mantentzen dala. Basatoz, patxo?
Bai, a ber, oso lan fina dela, hori, ba, hori, egiaztatuta dago, publikoak eta kritikak bat datoz eritziarekin. Benetan, jendea oso azeta, oso gustora irteten da emanalditik, eta benetan, nik uste dut hori guretzako, antes lan exigentea da, gauza asko egiten ditugu, personaje asko, egoera diferente asko, eta bale oso, son, zero, nekosoa da, baina beste alde batetik sekulako gozada bada antzis lan egitea, ikusten duzu jendea gozatzen eta pozarre dagoela, eta horrek asko laguntzen.
Bai, hori da, garrantzitsuena izan be. Patxo Telleria, eskerrik asko, suerterik onena, ondo izan.
Eskerrik asko zuei, bai, agur.